Bueno, bairagarri dugun bezala gaurkoan irratsaio berezi bat badaukagu prestatuta. Zergatik han berezia, ba, elkarrizketa bat daukagulako bueno, egiteko, iragarria genuen, espazio reflexen inguruan hitz egingo dugu genuela, etzan lehenengo aldia, espazio reflexen inguruan hitz egiten degula, baina bai da lehenengo aldia, espazio reflexeko ordezkari bat etortzen zaigula, edo kolaboratzaile bat etorriko zaigula gure irratsaio honetara, ba, bertan izango diren zenbait ekimenez hitz egiteko. Eta horretarako, ba, agurtuko dugu, ja, dagoeneko, gure estudiotan eserita dagoen. Ane, kaixo, Ane.
Kaixo, eguerdion.
Bale, ba, segundo bat, porque ez dakit nizatikan, ego dizut mikroa, baina ez zaitut entzuten. Emango dugu segundo bat musikarekin, eta ber jartzen dituzudan, musika eta volumena ondo. Bueno, orain bai, nik uste dut ja mikroak ondo jarri ditu dala, eta ikasita, ja nola dagoen asunto hau, Ane agurtuko dugu berriro, kaixo, Ane?
Kaixo,
ongi etorri. Eguerdion,
eskerrik asko.
Bueno, orain bai, ondo entzuten zaizu, eta mila esker etortzeatik Jantxakun irratira.
Plazer bat.
Ongi etorria, eta ez dadila izan azken aldia, naiz eta lehenengoa den.
Noski.
Bueno, eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratzen dugu, eta espazio reflexek badauka zer esan aktualitateari buruz, zeren badituzu ondorengo egunetan zenbait proposamen, ez da?
Hori da, ekarri ditut hiru proposamen urrian izango ditugun ekitaldi garrantzitsuenetariko batzuk. Eta hain zuzen ere hasiko naiz urriaren bitik azaroaren zazpira izango dugun Maria Flaviaren erresidentziari buruz komentatuko dizuet, bueno, datu batzuk.
Bai, bihar bertan beraz hasiko da, ezta?
Hori da, bihar bertan. Hori da, bihar bertan. Hasikoen erresidentziari buruz eta bueno, ba Maria dugu Polonian jaio den artista bada. Baino, bera izatez Kanadian bizi da. Eta proposatu diogu ikerketa bat egitea, nolabait diru publikoa nola bideratzen edo inbertitzen den kolekzio publiko eta pribatuetan. Horren gaur egungo oso, zakit gai oso interesgarria iruditzen zaigulako. Eta, bueno, egongo da gurean, ba, estadistika batzuk erabiliz, ba, bere lanetan ohikoa den puntu komikoa erabiliz, erakutsiko gaitu nola diru hori bideratzen den edo inbertitzen den gure kolekzio publiko eta pribatuetan.
Beraz, bera etorriko da, espazio reflexera bertan, fizikoki, ez da?
Bai, hori da.
Eta bertan garatuko du lan hori.
Hori da, ikerketa lana.
Ikerketa lana egingo du bihartik aurrera zita eta gero ondorioak erakutsiko ditu aurrera xago.
Hori da, hori da.
Bueno, ba, gogoratuko dugu berriro, bihar hasiko dela, nola da neska honen izena?
Maria Flavia.
Maria Flavia, eta berak egingo du lan hau, gero, esan bezala ondorioak erakutsiko ditu, erakusketa bidez, edo itzaldi bidez, edo nola...
Ba, izango da egun bateko agian, ez, proposamen bat, egingo du, nola bideratu izan duen bere lana, eta bueno, erakutsiko gaitu guztioi.
Eta hori guztia izango da espazio reflexen azken egunean adibidez edo...
Bai, oraindik ez dugu itxi, baina bueno, abisatuko dugu.
Vale, bueno, horren berri izango dugu, oraingoz izango dugu, Maria Flaviaren aukera hau, dala lehenengoa, zure proposamenetako lehenengoa, bihartik aurrera espazio reflexen.
Hori da.
Zer gehiago?
Bestalde urriaren 9an, arratsaldeko 7etan, ikatzen eskutik Neoberri konbokatoriaren sari banaketa emango dugu.
Neoberri da baserrien kontu hau?
Bai, hori da, hori da. Atari elkarteak antolatutako ekitalde bada. Eta egia esan, aurten ezan beharra daukagu eta azpimarratzekoa da, jasotako lanen artean, izan ditugula argazkilari ospetsu, argazkilari eta estudio, arkitekturako estudio ospetsu eta ezagun ugari. Orduan, bueno, nolabait, bueno, ba, estetika bidez ere lan, agian lan aberatsagoa badago, atzean ere. Eta, bueno, euskal arkitektura ulertzeko modu desberdina daudela probatuz, ez?
Beraz, hau ere urrian zehar garatuko da.
Urriaren 9an
izan ere. Urrengo astean izango da ja.
Arratsaldeko 7etan Reflex espazioan.
Bai, gogoratuko dugu Reflex espazioa dagoela Egia kalean, ez da?
Hori da, Egia kaleko 24. Zenbakian, basuan.
Eta bertara edonor hurbildu daiteke?
Bai, edonor, atea zabali daude, azlendik ostiala, goizeko 9etatik ordu biak arte. Eta gero, bueno, ba, zabali gaude baita ere, arratsaldean edo, bueno, norbaitek, bueno, erakusketa ero ikusi nahi badu, ba, gurekin harremanetan jar daitekeela.
Vale, ederki. Bueno, ba, bi proposamen dagoeneko osatu ditugu, eta hirugarren bat ere, badaukazu, okerrez banago, bihar bertan ere azten den
erakusketa buruz. Tereko Zabalaren La Mínima Intención izeneko erakusketa izango dugu bihar bertan, arratsaldeko 7etatik aurrera. Ilabete guztian zehar izango dugu bere lana gure espazioan, eta egia esan, bueno, esan beharra dago Tereko Zabala, bueno, artista eta psikiatra donostiarra dela. Bere lanak, bueno, batez ere argazkilaritzan eta baita ere pinturan daude oinarrituak. Eta ekartzen digun proposamena, batez ere argazkiak eta zenbait marrazki ikusteko aukera izango dugu bertan. Begirada dauka tematika bezala, hau da, begiradaren bitartez, bueno, begirada leio baten bitartez ikustera gonbidatzen gaitu bere obren inguruan. Gero paralelismoak ere sortzen ditu, hau da, irudi desberdinak erabiliz, agian, bueno, kolas edo moduko baten referentzia badauka ere, nahiz eta kolasa ez izan, bere artelana, baina, bueno, kolore desberdinak erabiliz, irudi desberdinak paralelismoak sortuz, eta baitare jolasten du kontrasteak erabiliz, txuribeltza eta kolorea. Orduan, bueno, bezakilan oso interesgarria, bide poetiko badauka, baitare kritikoa, nolabait, eta, bueno, igual historikoki gertatu izan diren gertaerataz, ba, oinarrituz, egiten du bere munduarekiko ikuspuntua erakutsi, eta, bueno, baita ere, ba, publikoa edo gonbidatu, ez, nola eralatu daiteken, edo, bueno, begiraren aurrean dauka hor, ba, oinarria handia, ez, begirak eramaten duen perspektiba desberdinak, subjektibitatea, bueno, orduan, hortan ezaten deni pixkat poetikoa dela, baita ere errealista edo surrealista nola baita ere, eta baina, bueno, interesgarria, lan interesgarria.
Erakusketa beraz, Tereko Zabala, da, ez da?
Bai, hori da.
Eta bihartikan aurrera, hilabete guztian zehar egongo da ikusgai.
Hori da, ikusgai hilabete guztian zehar, eta bihar bera ere izango dugu presente, orduan, bueno, nahi izan ezkero anenga informalki jendearekin hitz egiteko.
Galderak egiten bazaizkio, erantzungo ditu, eta alako inaugurazio ekitaldi berezi bat ingo da, edo luntza dago, edo zeo zer, edo...
Bueno, detaile gehiago bihar, ez?
Bihar, nahi duenak, bisita ezala, 7etan.
Hori da, 7etan.
Bale, eta gogoratuko dugu, Egia kaleko 24.
24. Zenbakian, basuan. Astelenetik ostiralera, 9etatik laurak arte, ordubiak arte, markatu.
Baina gero bihar, arratsaldean bai, erakusketa dagoelako, noski.
Hori da.
Eta gero, bestela, Antxe Espazio Reflexen, bada, alako... Takit galeria edo bintzat erakusketa ikusteko modu bat bada, ez?
Bai.
Espazio bat non jendeak bere erakusketa egiten, baina sormena ere lantzen da bertan, ez da?
Hori, sormena lantzen da, ba, esandako programaen bitartez, ba, artisten errezientziarekin, baita ere gero, bueno, beste tailer desberdinak eramaten dira, baita ere aurrera. Orduan, bueno, izatez, arte garaikidea bultzatzeko eta promozionatzeko elkarte bada. Non, bueno, ba, erreflexioa, ez? Hor dago reflexerekin
itzjokoa,
erreflexioa ere, pues, bueno, egitera zabalik dagoen espazio bada, ez?
Eta nolabait ere, auzoari zabalduta, ba, jendeak parte hartu dezala, zuen proposamen horrietan, eta horretarako adibidez, ba, bihar bertan, aukera bikaina, 7etan erakusketara hurbiltzeko, ezagutzeko lekua, artistaren lana ezagutzeko, eta bar, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, ane, ez dakitzea ze gehiago gehitu behar dugun, edo dena aipatu dugun, ja dena zabaldu dugu, zabaldu beharrekoa, ez?
Hori da.
eskertzen dizugu pila bat hemen egoin izana, eta, bueno, urrengotan ere etorriko zea kontu gehiagorekin, ez?
Etorriko naiz. Bueno, ongi etorri eskerrik zango, asko, zera. Eskerrik asko.
Mila esker zuri, eta zorte hon, eta gogoratuko dugu bihar erakusketa, zazpiterritan inaugurazioa, Tereko Zabalaren erakusketa, eta gero, ba, Elena aipatu dituzun, beste bi ekitaldi horiek urrian zehar ere izango ditugunak.
Eskerrik asko.
Bueno, Ane, ondo segi.
Ikusi arte.
Bai, arte. Aio.